blaðsja 51. Ritgerðaskrif, skref fyrir skref. Veldu er viðfóngsefni. Ekki er verra að vita eitthvað pínulítið efnið eða hafa óbeilandi áhuga á því að vita meira. Gerðu hugarkort í vinnubókinni á blaðsju 36. Leitaðu heimilda. Lestu bækur og tímarit og leitaðu upplýsinga á netinu. Skráðu upplýsingarna sem þú finnur inn í hugarkortið eða á annan góðan stað. Hafðu í huga muninn á beinum og óbeinum tilvitnunum. Skráðu niður þær heimildir sem hún notar jafn óðum, heimildaskrá. Gerðu uppkast að inngangi. Skrifaðu meginmálið og passaðu að öll aðalatriði komi fram. Mundu að skipta textanum í efnisgreinar. Semdu lokaorð. Settu upp heimildaskrá. Farðu yfir inngangin og athugaðu hvort þú getir bættan. Rendu ritgerðinni þinni í gegnum villupúka eða leitaðu að villum á skrambi.is. Lestu yfir, leiðréttu villur og vandaðu málfar. Byttu kennara eða námsfélaga að lesa yfir og leiðrétta ef villur er enn að finna í textanum. Gerðu forsíðu. Skoðaðu afraksturinn og vertu stolt eða stoltur. Á forsíðu þarf að koma fram nafn kennara og námsgreinar, titill á ritgerðinni, nafn þitt, bekkur og ártal.